Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
BZUP 1602, kasali ka! Sa 1602 kasali ka, kasali ka, easy UP para sa matinong usapan. Kasali ka, kasali ka, easy UP para sa maulat na bayan. Dito kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang gabi, ito na ang mga balita sa oras na ito. Tatalakayin ng Commission on Elections o COMELEC ang disqualification case sa Akbayan bukas. Kinumpirma ito ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes at sinabing pag-uusapan din ang multi-sectoral nature ng ilan pang mga party list bilang basihan ng disqualification. Nahaharap ang Akbayan sa dalawang disqualification cases na nagsasabing hindi umano kinakatawan ng Akbayan ang mga marginalized sector. Nilinaw naman ni Brillantes na hindi pa niya tiyak kung mailalabas na ang desisyon sa kaso bukas. Samantala, sa ibang balita, maghahain ng motion for reconsideration ang National Press Club o NPC laban sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema na hindi pagpapahintulot ng live coverage sa Ampatuan trial. Ayon sa tagapangulo ng NPC na si Benny Antiporda, nakalulungkot na inilabas ng korte ang desisyon dalawang linggo bago ang ikatlong anibersaryo ng Ampatuan massacre. Dagdag ni Antiporda, pagpapakita rin umano ito ng pagtalikod ng Korte Suprema sa responsibilidad nito na ipakita sa publiko ang anumang pag-usad sa nasabing kaso. Ako po si Shrel Martinez para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Usapang Media.
DZUP Balita.
Ano nga ba ang silbi ng media sa bayan?
Ang media ba ay bida?
Oo naman, silang nagbabalita.
At bibigay sila ng entertainment.
May educational value din sila.
Ang media ba ay kontrabida?
Hindi naman totoo ang mga sinasabi
puro
nila.
Puro naman mababaw ang palabas.
Pera lang ang gusto nila.
Nagmumulat o nanggugulat.
Naglilingkod o tumatalikod.
Nakikibaka o nakikinabang.
Media, ano nga ba?
Iba't ibang isyu at paksa sa radyo, TV, dyaryo, pelikula o internet, ating pag-usapan. Sa Usapang Media, kasama si Mel Estonilo.
Oy, hello classmates! Ano kayo ha? Nandito ko. Ano ba? Martes po ngayon, di ba? O, oh, kumusta na kayo? November 13. Mga kalahati na po ang buwan ng Nobyembre. Ano kayo? So, ibig sabihin lang noon, Pasko na. Pero hindi pa rin kami magki-Christmas count. Ano bang tawag? Countdown ni Coco Martin, yung aking co-pilot. Ayaw namin. Kasi nai-stress lalo si co-pilot Coco Martin kung kailan siya mamimili para pang-giveaway niya sa lahat sa amin dito. Pero insofar as Usapang Media is concerned, aba, eh, wala po tayo ritong stress in the sense na talagang focus lang tayo lagi. Alright? Tutok lang tayo lagi sa pagbibigay ng mga paliwanag, impormasyon, diba? Sa ating mga classmates out there. Hindi lamang po dito sa loob ng Pilipinas, kung hindi po sa labas ng bansa. Kasi tayo po ay napapakinggan, tayo po ay streamed live sa dzup.up. Teka muna, hindi pala, email pala yung binabasa ko. Sa www.dzup.org. Okay? So ito po ang inyong classmate, Mel Estonilo. Magkakasama po tayo ngayong buong oras na ito dito po sa Usapang Media. Medyo, may napapansin ba kayo? Wala ako kayo napapansin sa pagsasalita ko. Hindi nyo po natutunugan na ako po hinihingal. Galing po kasi ako dun sa mansyon. At ako'y tumakbo papunta dito sa Usapang Media, dito po sa Asyenda. Kasi meron po kaming munting pulong doon. Eh sabi ko, naku, Usapang Media na, mamimiss ako ng aking mga kabarkada sa Usapang Media. Kaya ako po'y nagtatakbo. Pero alam niyo po ba kung anong pag-uusapan natin ngayon? Naku po, huwag ho kayo mai-stress ha. Inunahan ko na kayo, walang mai-stress. Maging bukas lamang ang ating isipan sapagkat lalong-lalo na doon sa mga gustong maging mamamahayag. Alright? More on news and current affairs tayo ngayong gabi kasi kung minsan, di ba, ang direksyon ng ating usapan, entertainment, media institutions, media audiences, pero ngayon, reportage. Ayan, reportage. Aba, ay patungkol po sa reporting ang ating pag-uusapang muli. Tama yon, tama yung inyong natatandaan, classmates, na ilang episodes na po ng Usapang Media ang ating idinivote, no? O itinutok natin sa paraan ng pagbabalita. Alright? But this time around, ngayon pong gabi, ay pagbabalita, paraan ng pagbabalita, content ng pagbabalita, pagsusulat ng balita tungkol sa isang maselang sitwasyon or coverage. Pero mamaya po yan, ha? O, narinig ninyo yung ano yung balita ni classmate Shrel tungkol po sa coverage ng massacre, nung Ampatuan massacre. Aba, November 23, tama Shrel? November 23 po, magdadalawang taon na. My God, parang kailan lang ano dumaan ang panahon. O, nung una, nung June 2011, nagpa siya po ang Korte Suprema. No? payagan ang live, as in live media coverage ng Maguindanao Massacre trial on several conditions. Nagbabalita po muna tayo ha, bago tayo sumalya doon sa pinaka main topic natin ngayon. Okay, on several conditions, ito po yung inilatag ng mga kondisyones nung nakaraang taon, nung payagan ng Korte Suprema na, okay, media, go, 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 live coverage, walang problema, but ito yung mga kondisyones nakaraang taon pong pinag-uusapan natin. Number one is, bawal ang voiceovers. Okay, except on brief annotations of scenes depicted on the trial. Bawal din daw ang repeat audio-visual recording except upon finality of judgment or of brief footage and still images depicted on cartographic sketches of the scenes based on the footage but only for news purposes. So, hindi ka basta-basta pwedeng maglapas ng kung ano-anong mga video dyan na kinuha mo, nakuha nung cameraman, no? Habang umaandar yung trial. Okay? And number three, it has to be, ito yung naging dahilan ng mga sandamakmak na pagdebatihan. You remember, classmates, nakausapan natin dito ang KBP dati, di ba? At ang Philippine Press Institute, I think, or ang National Press Club, tungkol dito sa provision na ito or condition na it has to be a continuous broadcast with no commercial break except when the trial has adjourned or during break. Continuous eh. So, hindi na pag paano yun, di ba? Paano yung mga programa? Paano yung mga commercials? And things like that. Yung mga implications noon. So, ngayon, fast forward sa 2012, from June 2011. Aba, bigla, sabi ng Korte Suprema, bawal ang live media coverage broadcast of the Maguindanao Massacre trial. So sinasabi dun sa resolution, no, the High Court partially granted the motion filed by Andal Ampatuan Jr. Sabi kasi ni Andal, sabi niya, pagka pinayagan ang public trial, aba eh, paano naman ang rights ko sa due process? Ang rights ko sa equal protection? Ang rights ko sa presumption of my innocence? At ang aking karapatan to be shielded, no, from degrading psychological punishment? So medyo nagkaroon siya ng edge doon. Sabi ngayon ng korte, okay, constitutional rights specific to the accused, such as right to due process of law, right to be presumed innocent until proven guilty, right to an impartial and public trial, and the requirement of the highest quantum. Okay din itong mga salitang to, no? Naalala ko si Panyera Rowe de Roy Morales, eh. The highest quantum, all right, of proof prompted them to take a second look at the High Court's June 2011 decision that allows live media. So sabi ngayon ng Korte Suprema, itong 2012 pinag-uusapan, it said the rights of the accused are enough justification that a camera that broadcasts the proceedings live on television has no place in a criminal trial because of its prejudicial effects on the rights of the accused individual. So, yan pong ating balita. Antabayanan ang mas malaliman pang discussion yan bukas sa Patas sa Batas. Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. O, ayan, Shirel, di ba? Bago natin pag-usapan yung mga, yung Hacienda Luisita. Hacienda Luisita tayo bukas. Pero patungkol sa news, okay, ano na naman yung sa plagiarism na naman? Siguro sa kana yun, no? Alright, so may nag-text na dito sa atin. Pwede nga po pala kayong mag-text. 0927-220-8332. Pwede rin po kayong tumawag sa 503-8288. Pero sabi ko nga po, no, bago tayo patalastas, alright? Ang atin pong paksa ngayon, again, will be on news reporting. But specifically, tungkol po sa pagbabalik po yan ng usapang media. Ang oras po, 13 minuto makaraan, ang alas 6 ng gabi.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na!
Usapang Media sa Radio School.
All right, mga kaibigan, Usapang Media dito po sa Radio School. All right. 15 minutes na po, makaraan ang alas 6 ng gabi. Ang sinasabi ko po, reporting, news reporting, kung ang cover, kino-cover na istorya ay suicide. Pagpapakamatay po. Ayan. Hindi naman po kaila sa inyo, 'di ba? Ang ating news media, kuminsan merong nako-cover na mga sitwasyon kung saan ang mga tao galing sa mataas na floor, tatalon, which is isang uri po ng pagkitil sa sariling buhay. Hindi po ba? Kung minsan naman, nababalitaan natin, may naglalaslas. Kung minsan naman, nababalitaan natin, may nagda-drugs hanggang sa makitil ang sarili niyang buhay. Kung minsan naman, iba't ibang uri po, no? So, yung mga ganito, paano ba itong kino-cover ng media? Alright. Backgrounder po. Kasi po, nagkaroon po minsan dito sa UP ng isang forum patungkol po dito, no? Kasi nagkaroon po ng parang concern talaga na parang dumarami. Yung concern sa kung paano itong inire-report, no? Kasi nagre-require po yung ganitong sitwasyon ng sensitivity. Nung makita po, sayang po ito kasi nagkaroon po ako ng meeting, hindi ko po ito nadaluhan. Pero, ano po ito eh, parang sa isip-isip ko, yung concern na ito ay hindi po nalalayo doon sa concern na ilang beses na rin pong tinalakay, nagdaos na rin po ng mga forum and seminar workshops for journalists, no? Journalists sa print, sa online, at saka sa broadcast, radio and television. Kung paano kino-cover ang isang rape case? Paano ini-interview ang isang rape victim? Diba? Paano pong ini-interview ang pamilya ng isang taong minurder? So ito, mga sensitive cases to. Iba pa po yung ano, ha, covering children. So maganda nga po itong kanilang ginawa dahil kailangan din na natututo ang mga taga-media, lalo na yung mga nasa news media, kung paano talaga itong kino-cover. Okay, so ang maswerteng naka-attend doon ay ang ating partner dito na si Shrel. Kaya po ngayon ay sasamahan tayo ni Shrel at kukwentuhan niya tayo kung ano talaga ang pinag-usapan. Kasi mas gusto ko pong may kakwentuhan patungkol dito. Although I have all the materials in front of me, pero mas gusto ko pong makachikahan natin si classmate Shrel. No? Shrel, magandang gabi sa'yo, Shrel!
Magandang gabi, classmate Mel.
Hi, katropa!
Hi, katropang Mel.
O, 7 to 8 po yan, ha, tropang radyo. Kailan na nga ito? November ito, Shrel, di ba?
Opo, November. Nako, teka. Parang check ko po sa aking,
parang November 3.
Yun.
Ay, no, no.
Early ba?
October.
Last week ng October.
Oo, last October bago mag-undas. Mm. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, October 25. Pero kung nagkamali ako, okay lang. Basta October. Alright. Ano na nga yung concern dito, Shirel, na sinabi ng mga resource persons? Bakit nga ba kailangan pagtuunan specifically itong news reporting when it comes to cases, yung suicide cases?
Opo. Gaya nga po sinabi ni classmate Mel, isa ako sa mga mapapalad na nakarating dun sa forum na yon. At maging yung mga naka-attend doon, though hindi kompleto yung ibang malalaking networks.
Ah, okay. So, nandun at least yung mga ibang kapatid yung, natin sa industriya.
Oh, yung kapamilya.
Nandun ang ABS-CBN.
Nandun ang ABS.
Wala, ang GMA.
Wala ang GMA.
Ang kapatid network.
Ang kapatid, wala akong napansin. Na.
Pero nandun ang kasali.
Nandun ang kasali.
Dahil nandun ka.
Yun.
Oh, sige, sige. Anong sabi?
So, nung una kasi, si Dr. Colucci, siya yung nagbigay ng talk from ang tawag dito. Teka, kung di ako nagkakamali kasi ang study niya ay Australia.
So, yun. Right.
Tapos, nagbigay siya ng talk, ano ba yung suicide, paano yung suicide prevention, and then na-tackle yung paano ba dapat mag-report ang media kapag ka ganito kaselan ang information na i-share sa publiko.
Tama.
Ngayon, ang karamihan na lumabas sa doon sa forum, yung na-feel ko at least, kasi ako hindi ko pa naman naranasan, thank mm-hmm. God, na makaranas ng
cover
ng ganitong klaseng pangyayari. Pero yung mga kasamahan natin sa media na nag-share doon, sinabi nila na kasi kami, kung ano yung facts na binigay sa amin ng pulisya, kasi meron yung blotter, meron yung mga may record sila. Ngayon, yung binigay nila sa amin, i-report namin lahat yun. Kasi baka mapagkamalan nito na nagkikip kami ng information o baka kasi
incomplete ang data.
O baka naman kasi ang baka isipan pa na may foul play.
Mm-mm.
Pero ito ay suicide talaga. So, paano ba? Ano ba yung boundaries, ano ba yung mga dapat i-share namin? Kasi yun
kumbaga,
yung concern.
Parang yung training nila o yung lagi nilang ginagawa ay the who, the what, the when, the where, the why. But the why, not so much eh.
Mm-hmm.
Basta anong edad, male or female. Teka muna, Shrel, sorry. Mga suicide cases, this would include yung totoong natuluyan na matay o kaya attempt.
Attempt, yes.
Alright, okay.
So, yung mga ito, actually, classmate Mel, nabanggit mo kanina yung training kasi naging concern din yun ng ilan sa mga nag-attend doon na taga-media. Kasi noon naman, wala kang may specific training sa ganyang field. Wala naman kaming training na ano ba alam namin tungkol sa suicide.
So, ang tingin lang nila dyan, police report.
Oo. Yon.
No,
police report.
It's police. Kasi for as long as the police are there, then it is a police report.
Police report.
Parang ganon.
At classmate Mel, iba pa rin yung pag-celebrity.
Oh.
Yung
nagpatiwakal.
So, iba pa rin yung ang pakiramdam ko, at least in my point of view, iba yung take ng media naman dun sa pangyayari na yon. Kasi may iba daw na ayaw ng pamilya nila na aminin na ito ay suicide. May mga ganun.
Ayaw na parang may batik sa
kanila. So, ano gagawin namin? Paano namin i-re-report? Ang publiko gustong malaman kung anong nangyari. So, nandun sila sa ang media ay nandun sa gitna ng ano ba yung kailangan naming i-share? Ano naman yung alam namin na pwede naming i-share? Yung mga ganyan. Ano naman yung alam namin na, ay, nako, ito hindi na natin kailangan sabihin pa sa publiko.
Tama.
Tapos, dun nga po, lumabas din yung concerns ng ating mga doktor. Sila Dr. Nadera, Dr. Siya po yung ating guest.
Yes, oo. Very busy itong ating, gustong-gusto niya pong magpunta rito eh. Si Dr. Nadera.
Yes po, Dr. Dina Nadera. Opo. At si Dr. Colucci nga na bumisita pa sa bansa natin para sa magbigay ng talk about suicide prevention. Ang concern nila, nako, yun na nga ang sinasabi namin, dapat hindi nyo sinasabi yung mismong ginawa niya. Dapat yung mismong ginawa. So, ibig sabihin, kung paano niya ginawa yung pagpapatiwakal, yun ano na yun, oversharing na yun. Dapat hindi nyo na sinasabi yun sa publiko at hindi nyo na rin ipinapakita pa na, oh, ito naglulok sa lahat ng pamilya na ano, na na ganito yung pakiramdam o pinipilit nyo pa silang magsalita. Ano nga ba yung pamantayan pagdating sa pag-i-interview?
Kasi yun ang benta.
Oo, yun no? Po, isa pa yan sa concern.
Yun ang bumibenta.
Kasi yun po sabi nila, eh sa media naman, gusto din namin, ano, kung ano yung kakakatin. Mm-hmm. Then, parang, oo nga no, kasi meron pa din siyang, sadly, unfortunately, meron pa rin siyang, kumbaga entertainment, tinitingnan pa rin siya as entertainment. Yung dating po sa akin, kasi,
di ba, may, media,
din, may ratings din yan na kailangan sila i-keep. Diba,
Shirelle, sandali. Ikaw hindi ka pa senior moment eh. Nalala mo yung ano, yung kaso ni Marky?
Marky Shello.
Yes, opo. Marky Shello. Naano mo ba kung ano talagang punot dulo nun? Wala.
Hindi.
Wala, no?
Hindi lumabas kung ano ang punot dulo at kung ano yung cause. Though may mga attempts na, na sinasabi sila, posibleng ito yung dahilan. May mga ilan nagsasabi ito yung dahilan. May mga ganyan sila. Pero wala naman yung kinumpirma ng pulis. At wala kinumpirma ng pulis at wala din yung galing sa pamilya at in-interview. Ng, at pumayag ang pamilya na interviewin sila tungkol dun sa tunay na dahilan kung bakit nagpakamatay itong celebrity na ito, diba? Sa kaso ni Marky Shello. Pero pinapiestahan siya ng media.
Pero kahit to a certain extent, parang para sa akin, tagumpay yun sa pamilya. No, na hindi nyo kami talaga napilit. Ano ba yun? Diba? Kasi talagang nakakagigil din kasi minsan. Ano? Bakit? Ano ba talagang dahilan? Diba? Yung ganun. Pero kung hindi naman makaka... Yun na nga ang argumento dyan. Kung hindi naman ganun kahalaga para ma-deliver mo yung istorya, the fact is, okay, kinitil niya yung sariling buhay niya, it must have been a family problem. Period. Pero yung, ay kasi yung nanay niya, tsaka tatay niya, ganito, yung kapatid niya, yung ganito, ano yun eh, parang nagkwento ka na nag-honeymoon.
Nang detalye.
Tapos, pagpasok ng honeymooners, di kinarga niya si Mrs., bagong kasal, binuhat, inilapag sa kama, hinubad yung sapatos, hinubad yung medyas, hinubaran unti-unti. Kailangan bang i-report yon? Di ba hindi?
Hindi.
In the same manner, ganun.
So, tama nga na parang, bakit pa uungkatin lahat? Kasi ang hirap dito sa masisailan tong information na to, di ba, classmate Mel? Kasi nga, hindi may iwasan na ungkatin yung problema ng pamilya. Na ito yung focus. Kumbaga, ito, nawalan na nga sila ng kamag-anak. Tapos, mauungkat pa, malalaman pa ng lahat kung ano yung problema ng pamilya nila.
So, pwede na yung problema ng pamilya. Hanggang dun. Private na. Privacy. Naalala ko, Shirelle, nung minsan naman nagkokonda kami one time ng workshop din for reporters. Ang pinag-uusapan naman doon, covering rape. So, hindi ko nga, lagi kong ano to eh, na meron akong nakausap, although hindi ko siya napakinggan talaga sa sarili ko, pero talagang nangyari ito, sabi ng aking impormante, na may mga radyo kasi, ito yung mabenta eh. So, rape siya o bata. Hindi masyadong maano sa rights yung magulang ng bata. So, in interview. O, paano kang, anong ginawa sa'yo? Yan. Siyempre, hindi mo sasabihin.
Yung mga tanong na yan.
Hindi sasabihin sa bata na paano kang ni-rape. O, mga 5 or 7. Okay. Ano ang Miss Dina Nadera, ang tatawagan, Rachel. Ayan. Sorry po, ha? Okay. So, kumbaga, tinanong pa, anong ginawa sa'yo? Yan. So, yung bata naman, hinipuan po ako. Kasi hindi ito nalalayo eh, dun sa sensitivity ng reporting. Hinipuan ka. San ka hinipuan? Tanong ng reporter. Pinagtulungan ng anchor dun sa studio tsaka ng reporter na nandun sa polis. Sabi ng bata, yun po, pinasok yung daliri ko, dun, yung daliri niya sa ari ko. Kulang na lang tanungin, ilang daliri ang ipinasok? Eh, di ba nakakaano yun? Ano ba? Kailangan ba yun sa pagbabalita? Does it have to be that gross? Makaka-add ba yun sa, ano ba tawag doon, sa ikauunlad ng kaisipan ng taong nakikinig? Diba? Ang kailangan mo lang naman sanang maiparating sa tao, hindi ho maganda itong ang mga bata, eh, kinaabuso ng ganito. Siya. Kahit na isang finger lang ang ipinasok, o dalawang finger ang ipinasok sa ari niya, or four or five fingers, the whole two, ano, hindi na yun issue eh. Ang issue, kahit nakatiting lang, inabuso yung bata, and that's it. Diba? So, ganun din siguro sa, yun ang sinasabi ng mga nandito. Sa suicide reporting.
Actually, ang concern din nila eh, yun, bukod dun sa anong sinasabi kapag nagko-cover, kundi ano din yung mga itinatanong dapat kapag meron sila nakakausap, nakamag-anak, at ano pa yung mga additional information na pwede mo namang isama dun sa report. By the way, classmate Mel, meron ako naalala. Isa palang concern nila, baka daw kailangan din i-train yung mga police na hindi bibigay ng information.
Maganda yan. Pag-usapan natin yan, Shrel, sa pagbabalik ng Usapang Media.
DZUP 1602, kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, makinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, usapang pampalakasan, puwera bulahan. Sa alas 5 ng hapon, ang hatid sa inyo ng LabCo ang sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo!
Masyado ka namang mapapil!
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige! Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang Media sa Radio School.
Right on mga kaibigan, dito pa rin po tayo sa Usapang Media sa Radio School sa DZUP 1602. Ang oras po ganap ng alas 6:32 ng gabi. Ito pa rin po ang inyong classmates.
Ako po ang inyong classmate, Shrel.
Thank you, katropang Shrel. At dito naman po si Mel Estunilo. Ang pinag-uusapan po natin dito, paano ba dapat na ibinabalita, ikinocover ang mga suicide case? Alright? At tamang-tama po, narito na po ang ating pinakahihintay na special na panauhin ngayong gabi. Kasi nga po, abay, napaka-busy po niya. Masyadong in demand. Mabuti nga po, napaunlakan niya pa tayo at naisingit sa kanyang very busy schedule. Okay, introduce muna natin siya. I think, classmate Shrel, mas mainam, ikaw ang mag-introduce sa ating very special guest.
Salamat po. Okay, ang atin pong panauhin ngayong hapon, ngayong gabi na, classmate Mel, ngayong gabi na ito, siya po isang associate professor sa UP, University of the Philippines Open University.
Mm-hmm.
Siya rin po ang presidente ng Foundation AWIT o Foundation for Advancing Wellness Instruction and Talents Incorporated from July 2009 hanggang up to present, hanggang sa kasalukuyan. At siya po ay miyembro din ng Philippine Psychiatric Association. Siya po ang ating Dr. Dina P. Nadera.
Yay! Magandang gabi sa iyo, Dr. Nadera.
Good evening po sa inyong lahat.
Ayan, ako, next time po, magharap-harap tayo talaga dito sa studio. No, that's okay. We understand. Pero Dr. Nadera, maganda ito, no? Sabi ko nga kanina, itong issue na to parang kahalintulad eh, nung issue ng kung paano bang kinocover ang rape, paano kinocover ang mga bata, paano kinocover ang massacre, and mga things like that. Masiselan sobra. Pero focus tayo ngayon dito sa suicide cases. Interesado pong malaman na kaming malaman at saka yung mga tagapakinig natin out there, ano yung mga karanasan po ninyo na nagbunsod din sa inyo para maging active, no, dito po sa ganitong advocacy?
Ang una kong karanasan dito sa suicide ay siyempre nung residente ako sa psychiatry, no? May mga pasyente ako na nagpapakamatay o nagtatangkang magpakamatay. At kinalaunan, naging interesado ako sa pananaliksik tungkol sa suicide. At ang una kong naging research nga ay kung paano ba ito nire-report, ano ba ang perception ng mga health professionals at saka ng mga pasyente at kamag-anak ng mga pasyente tungkol dito. Yun, at sa palagay ko naman ay may mga kakilala din kasi ako malalapit sa akin na nakaranas ng ganitong crisis. Yun din yung isang dahilan kung bakit aktibo ako sa ganitong advocacy.
Ay, napakaganda po niyan. Okay, ano po itong mga issue na nakita ninyo sa pagsasaliksik ninyo patungkol sa mga issue na dapat ikonsidera, no, kapag ka nagbabalita tungkol sa mga pagpapatiwakal?
Ang unang issue kasi ay yung impact, no, nung balita. Bagamat naniniwala tayo na dapat itong maibalita dahil ito ay isang issue ng pangkalusugang lusog isip, no, hindi lang basta issue ng medical legal.
Okay.
Naniniwala din tayo na sana sa bawat pagbabalita ay merong nakalagay na parang helpline ba o kaya magsasuggest tayo ng tulong kung sakaling ang isang makabasa ay nakakakilala ng isang taong gusto magpatiwakal.
Mm-hmm.
So yun yung isa, napapansin namin na walang kahit isang pangungusap man lamang dun sa dulo, nasasabihin na kung may kakilala kayo na sa palagay ninyo ay nakakaisip magpatiwakal o nagpatiwakal na, ito yung pwede niyong tawagan o ito yung pwede niyong puntahan.
So parang helpline.
Oo, kasi kailangan yun na, kailangan kasing isipin natin na ito ay hindi lang medico-legal na issue. Ito ay psychological, ito ay health issue. Ang isa pa ay yung reporting, yung bladder kasi dahil nga medical legal issue ito, nakabuyang-yang lang doon, no? So yung bladder ba, naka-report kung anong pangalan, anong address.
Mm-hmm.
So yung mga reporters naman, syempre, madaling kunin yung information na yan, hindi naman tinatago. Kung opening lang nila yung pangalan, pati address, minsan sabihin nila hindi tunay na pangalan, pero nakatira sa number, kalye.
Tama.
Pangalan ng kamag-anak.
Ang tatay niya ay si ganito. Lahat. Ang nanay niya ay si ganito. Complete name.
Oo.
Pati middle initial, sinama.
Tama.
So parang yung privacy.
Ganun din sa rate actually, di ba? Sasabihin, hindi tunay na pangalan, pero nakalagay yung address. Ito yung issue na nakikita namin.
Alam mo, nabanggit mo yan, yung hindi i-identify. Diba sa television reporting, no, classmate Shrel and Dr. Nadera, nakikita natin nilalabo. Okay, nilalabo kunwari yung mukha ng victim. Pero kung minsan wala sila sa wisyo,
ipapakita pa rin.
Correct, na-expose pa rin. At saka parang kahit na labuan, ma-identifiable pa rin eh. At parang si ano to, parang ganun. So siguro, di ba, isa yun sa mga dapat na tinitingnan din.
Oo. Ang perception kasi namin, yung pakikipagtulungan namin sa media, ay hindi para sasihin sila o punan sila, no, yung pansinin mo kung ano yung mali nila. Ang aming pakikipagtulungan sa media, ang mas mahalaga ay alam namin na makakatulong sila sa prevention ng suicide, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga helplines, at pag-educate din ng public, sasabihin din nila kung ano-ano yung mga pwedeng maging dahilan, hindi lang naman iisa laging dahilan kung bakit ang isang tao ay magpapakamatay. So mas tinutuunan namin ng pansin ang pwedeng itulong nila kaysa dun sa mga kamalian na nakikita namin.
Actually, nandito yung mga salamat ha, doon sa mga materials na ipinamahagi ninyo, no? Very, very helpful ito, and siguro in another session or episode, iisa-isahin natin to. Pero parang tulong natin, ano, impormasyon sa ating mga tagapakinig, especially yung mga mamamahayag.
Opo.
Ano-ano bang lingwahe ang dapat nasabihin?
Sa reporting
ng isang suicide case, halimbawa. Okay lang bang sabihin siya ay nagpatiwakal?
Opo, dahil okay. Di naman yung, kung sigurado tayo na nagpatiwakal siya, kasi iba naman ay, di ba?
Dapat meron siyang source.
Merong di umano.
Ayon sa, dapat may ganon.
Lalo na yung mga under investigation. Tapos pwedeng sabihin na inimbestigahan pa ang tunay na dahilan ng pagkamatay, hindi naman kung hindi pa sigurado, di ba? At importante din na mag-ingat ang reporting na magbanggit ng isang dahilan kung bakit nagpatiwakal. Kunyari sabihin, iniwan ng boyfriend kaya nagbigti. Yung mga ganun ba? So, parang hindi naman kasi isang dahilan niya, hindi lang naman yung pag-iwan ng boyfriend. At saka pwede kasi huwag na rin banggitin yung paraan ng pagpapatiwakal niya. Sabihin na lang na nagpatiwakal, namatay siya dahil sinaktan niya sarili niya o kinitil niya yung buhay niya, pero hindi na rin kailangan kasing i-detalye kung paano ito ginawa.
Oo, kasi usually ano ba yung mga pamamaraan? Nagbigti, naglaslas, uminom ng
lason. Ang pinakamadalas sa research namin ay yung pagbigti.
Oo, talaga?
Yun yung sa research namin, yun yung pinakamadalas na reported na method, method of fatal suicide behavior ang tawag namin.
So, you are saying na sa ating mga media reporters na hindi naman ganun kahalaga na kung paano.
Opo.
Pero alam mo, Dr. Nadera, talagang minsan curious din, di ba? Paano? Anong ginawa? Di ba? Minsan ng mga taga-media talaga, kasi ho ganito yung ginawa.
Oo, kasi nga, ano, di ba? Nakakadenta ng kwento yun.
Oo, tama.
Diba? Naintindihan naman natin na meron ding type ng gano'n. Kung may report na minsan, siguro yung susunod na reporting, pwede namang ibang angulo naman. Hindi yung paulit-ulit. Minsan nga, nakikita namin dun sa research namin, gumawa kami na analysis ng lahat ng reports. Parang pare-pareho sa pagkakaibang dyaryo, na walang ibang angulo. So, paulit-ulit na nasasabi, tapos may ilang araw na, tapos meron pang na-interview na kamag-anak. So, parang, ang hirap naman yata kung ang maririnig mo na lang parang naging solusyon sa isang tao. Yung kinitil niya yung kanyang buhay, kung totoo si naman, meron pang ibang angulo katulad ng pwedeng maging dahilan sa mag-iingat sa ganyan, di ba? Magsabi ng numero kung saan sila pwedeng tumawag kung may kakilala silang ganun yung inaasal o kinikilos.
Alam mo, Dr. Nadera, itong ating classmate dito na si Shrel, mapalad siya, sabi ko, dahil nakadalo siya doon.
Actually, it was I who texted you, I think. Who emailed you. Hindi lang ako nakadalo kasi may meeting. Anyway, merong sinasabi dito sa, ano, siguro mainam na i-explain din dito, yung celebrity suicide. Ano bang ibig sabihin nito? Anong nuance nito?
Oo. Ang celebrity suicide ay yung suicide event ng isang sikat na tao o kaya celebrated case of suicide, hindi man siya sikat na tao, pinasikat siya dahil sa suicide.
Mm-hmm.
So ito ay parang binigyang pansin yung estado ng kanyang buhay o kaya parang ginaglorify pa yung pagkamatay niya for a cause, yung ganun ba.
Mm-hmm.
So ito ay nagbibigay ng maling senyales na tama yung naging option na tipili niya yung kanyang buhay at maaaring ito ay humantong sa yung tinatawag natin na copycat suicide.
Copycat suicide?
Oo.
Oo.
Ibig sabihin yung tipong parang nae-engganyo rin yung iba na gawin yun, tama po ba?
Ayaw nating sabihin na engganyo, pero naiisip nila na ito ay isang option.
Nagkakaroon ng idea?
Nagkakaroon sila ng idea na okay, ito ay isang paraan, no? Kung wala na akong solution sa problema, okay ito, pag-uusapan ako. O kaya hindi naman pala masama yung sinasabi nila. Para naging mabuti pa yung pagkwento nila tungkol dun sa isang taong namatay. Hindi naman natin sinasabing masama yung taong yun dahil pinatay niya yung sarili niya. Mm-hmm. Sinasabi natin ay yung epekto ba? Kasi ang epekto nito hindi lang naman sa isang tao, sa buong pamilya.
Correct. Uh-oh.
Sa komunidad, sa mga kaopisina, kaklase.
Mm-hmm.
Hindi mo mapepresyohan o makakwantify yung epekto nun.
Naalala ko nga kasi ang mga reporter, basta makakuha ng istorya, yun eh.
Well, yung iba, diba? Pero syempre, hindi rin naman yung focus namin nagsalita kami tungkol sa suicide. Alam namin na partner ang media.
Malaki actually talaga ang magagawa ng media. Maano lang, in fairness to the media naman, Dr. Nadera, kasi nagko-conduct nga, nakaano na rin tayo ng mga seminar workshops. Mm-hmm. Alam mo, media, kapag napaliwanaga naman talaga, nagiging bukas din ang isip. Karaniwan talaga, nandun ang resistance niyan sa umpisa na, kailangan namin sabihin ng detalye eh. Ang
data. Yun na kasi yung nakasanayan.
Oo.
Otherwise, paano kaming paniniwalaan ng ano? Baka sabihin lang, gawa-gawa lang namin tong kwentong to. Wala kaming sasabihing detalye. The who, the what, the where, and the why, and the how.
So, oo, tama.
Diba? Ano yun? Bakit, bakit ganun yung ano na yun? Ganun yung reporter na yun? Mukhang gawa-gawa niya lang yung istorya. Yan usually ang depensa lagi ng media. Pero kapag napaliwanagan sila tungkol sa kasalanan mismo, maselan, sensitivity.
Pagiging maselan.
Oo. Na pag napaliwanag naman po sa kanila na hindi nangangahulugan na magsasuffer yung credibility mo as a reporter kapag nagpatiwakal, period. Family problem, period.
Tama po kayo dyan. Ito pong idea ng forum ng media tungkol sa suicide, ay suggestion din ito ng mga taga-media. Kasi nagkaroon ng isang consultation noong Hulyo sa WHO. May isang informal consultation kung saan tinanong ang media kung ano ba yung kanilang mga karanasan tungkol sa reporting. At sinabi nila yung mga karanasan nila at sinanong din sila, so anong kailangan ninyo para matulungan namin kayo?
Mm-hmm.
So ang sinabi talaga nila is magkaroon ng lecture tungkol sa suicide at mag-suggest kung paano siya i-report. Kaya ginawa naman namin ito noong October nga.
Oh, maganda yan. Kasi alam mo, hindi ko pwedeng sabihin sigurong 100%. Pero marami pa rin sa mga mamamahayag natin, hindi naman talaga walang proper training. Kumbaga, pinabili ng suka as naging reporter na. Oo, yan ang karanasan namin pag nagko-conduct din kami ng mga seminar workshop for broadcast journalists. Tapos tuwan-tuwa sila kapag natututo na sila. At yun naman, ginagawa na rin lang. For example, di ba? O bakit mo sinasabing Muslim na hold-upper?
Tama.
Di ba? Politically correct? Hold-upper lang. Bakit hindi mo sinasabing Catholic na hold-upper?
Oo. Oo.
So, yeah, di ba?
Catholic
so,
na rapist, parang ganun.
Correct. Catholic na.
Hindi mo sinasabi yun.
Catholic na nagpatiwakal. Hindi natin sinasabi yun, di ba?
Oo.
Tapos, ito na, ito pa. Ano ang masasabi mong ano, papel dapat din ng pulis dito? Kasi ang pulis, yan ang pinupuntahan ng taga-media.
Tama
kayo ba may kinokontakt din kayong training para sa mga pulis?
Actually, natawa ka. Kasunod na sila.
Ay, bongga. Okay. Oh, mga PNP, kayo na susunod. Oh, sige, sige. Anong masasabi mo?
Isusunod na po namin. Yung sa kanila naman po kasi, ano, nung inaral namin yung sistema, ito kasi ay dahil lahat ng cases kasi ng krimen ay kailangang, ibig sabihin, kung nai-report siya dahil nasa blatter yan, ay public document yan.
Mm-hmm.
So sila naman ay parang, kung paano nila itrato ang isang public document, so ganun din yung trato nila. Ang suicide kasi sa police ay hindi reported as suicide. Ito ay reported as death under inquiry. Death under inquiry siya. So nung nagsaliksik kami, yung mga death under inquiry, binasa pa namin yung blatter report.
Mm-hmm.
Kung sa palagay namin ay may suspicion na suicide, at kung nung may suspicion na suicide, verify pa namin.
Mm-hmm.
Kung sinabing dinala sa ospital yan, sinundan pa namin yung records niya sa ospital kung totoo nga
mm-hmm.
na ganun nga yung kaso.
Mm-hmm.
So wala ni isa sa mga death under inquiry na lumalabas sa death certificate na suicide.
Mm-hmm.
So ibig ko nang sabihin, dahil yun yung kanilang parang medico-legal na term at yung kanilang handling ng records.
Mm-mm.
Mahirap naman parang diktahan mo sila.
Mm-mm-mm.
So siguro ang pwede na lang i-train sa kanila ay kung paano i-protect din mm-mm. no yung ganitong mga kaso katulad ng pagpoprotekta din nila sa mga pagre-report tungkol sa may kapansanan sa isip,
mm-mm-mm.
tungkol sa mga nalapastangan. Diba?
Oo.
So ganun sigurong klaseng training yung kailangan nila, yung pag-protekta ng records.
Naiisip ko kasi yung blatter. Paano kaya yung blatter? Itatago? Or something?
Hindi paano nga, eh, di ba?
Kasi baka magalit naman yung, bakit nyo tinatago yan, ha? Di ba, Shirelle?
Totoo. Kaya nga po, naintindihan din po namin sila, kaya hindi namin papakialaman yung blatter system nila. Pero siguro yung pag-protect na lang, baka naman pwede may sa blatter pa rin, pero siguro warning, may warning din doon. Kaya nga inuna din namin yung media.
Mm-mm.
Kasi dahil sila yung gumagamit ng impormasyon. Kasi hindi naman ginagamit ng polis eh.
Tama, oo.
Ginagamit niya for the investigation pero hindi for the public. So dahil media ang nag-access para gumamit ng sa reporting, sila yung inuna namin.
Oo, sabi ko nga kay Shirelle.
Kausapin.
Tama. Maganda yan. Good luck sa inyo sa training na gagawin nyo sa pulis. Kasi sabi ko nga kay Shirelle kanina, kasi alam mo Shirelle, pag ganyan, ang trato dyan basta police story. Tapos.
Oo. Kung pansinin nyo nga.
Para ka-level lang siya na pagnanakaw, hold up, robbery, police story. Period.
Police beat. Nasa police beats nga siya eh, kapag tignan niya yung mga dyaryo. Ang suicide story, nasa police beat siya. Hindi mo siya makikita sa health na ano na section.
Maganda yan ah, sa health section. So ngayon, kapag ka nag-deploy ng, okay, ikaw Pedro o ikaw Coco Martin, ang beat mo ay health. So dapat maikintal sa isip ni Coco Martin kasi Dr. Nadera, ang aming co-pilot ditong technician ay kamukha ni Coco Martin. Kaya po sinasabi namin.
Sana Coco pala napunta ako dyan.
Yes, my God. Meron ka pang panahon. May pagkataon ka pa.
I will not miss this.
Correct, all is not lost. Pero yun nga, nasa na nga ba ako, Shirelle? Na senior moment akong bigla.
Sa health section.
Opo, sa health section. So, sa pag-health beat ka, ay kasama yan. No, yung mga mga taong nagpalaboy-laboy pagkatapos parang wala sa sarili, nasagasaan. So, sasabihin, meron po siyang kapansanan sa pag-iisip. Parang ganun.
Tama po kayo dyan, oo. Kasi nga, ang lusog isip nga, Or mental health, ay talaga naman kasama sa definition ng health.
So kapag ka nasa police beat ka, o pagpalagay natin police beat ka talaga, pero dapat meron din comprehensive, di ba, Dr. Nadera, ang orientation na hindi lamang ito crime or hindi lamang ito simpleng kung hindi may health issues dito.
Opo. Ang isa pang sinuggest namin, no, minungkahin namin sa mga nag-attend ng forum, ay kunwari, wala namang balita tungkol sa isang pagpapatiwakal, hindi naman ibig sabihin na na-quiet lang tayo. Pwede rin naman kasi mag-feature pa rin ng isang suicide survivor na naging successful.
Ay, maganda yan. Positive.
Diba? So, hindi naman magsusulat ka tungkol suicide pag may nag-suicide.
Puro
na yung tama. Pag walang suicide, pwede ka pa rin magsulat tungkol sa suicide as a feature story kung paano niya nalagpasan yung ganong pagsubok.
Maganda yan. Maganda yan.
Makaka-inspire naman sa mga makakapanood o makakabasa o makakarinig.
Oo.
Na hindi, na hindi puro pagluluksa ang fini-feature.
Tama yun. Okay. Dr. Nadera, nasa inyo pong pagkakataon ngayon para kausapin yung ating mga tagapakinig ngayon, whether they are journalists or mga simpleng kaklase lang natin, patungkol po dito sa reporting ng suicide cases. At kung ano pa ang maitutulong ng ating mga tagapakinig.
Ayun. Para po sa mga taga-media, para sa mga mamamahayag at nagbabalita, gusto lang po naming hikayatin kayo na maging partners namin kayo sa suicide prevention. Ang inyo pong papel sa suicide prevention ay kasama sa sinasabi namin pangunahing lunas, no, parang first aid siya sa pagpapalaban sa pagpapatiwakal. At gusto ko na rin pong kunin itong pagkakataon na ito na sabihin kung ano yung suicide hotlines, no, crisis lines.
Please.
No? Bale ang
So tama, hotline.
Pwede silang tumawag, no? Dahil merong 24-hour crisis hotline tayo.
Okay.
Medyo nawala yung aking notes.
Yes, sige lang. Take your time.
Pwede silang pwede nilang i-check yung website ng Natasha Goldburn Foundation, NGF.
Ah, right. Oo. Okay.
Ito po ay isang NGO na nagkakaroon ng may crisis services sila, no, na anytime pwede kayong tumawag doon. Ang numero nila ay 804-4673.
Right, oo.
At 0917-558-4673.
Ay nako, mabilis ang tenga ko. Let me repeat that. Hotlines 804-4673-0917-558-4673. Bongga.
Yan po. At kung anytime na meron kayong iba balita tungkol sa pagpapatiwakal, sana po isama nyo na yan yung numerong pwedeng tawagan ng pamilya. Yan yung numerong pwedeng tawagan ng mga kaibigan. Para mag-counsel sila kung ano yung dapat nilang gawin.
Oo. Hindi yung tapos ng magpatiwakal, no? Yung parang feeling nyo depressed-depressan pa lang, i-refer na agad dyan sa mga hotlines na yan. Tumawag na. Actually, Dr. Nadera, tayo dito sa UP, di ba meron? UP Office of Counseling and Guidance.
Yun nga. Kaya nga, sinabi ko kanina, dapat alamin din natin sa UP. So, siguro, dapat alam din ng mga estudyante.
Oo, room 308.
Sila. Oo.
Sa room
308. So, bawat community kasi dapat meron siyang takbuhan.
Tama. Ito, Dr. Nadera.
Sa mga communities, pwedeng yung pare, ganun.
Oo. Ito, Dr. Nadera, si Shrel. Oh.
Dito po sa atin sa UP Dilima, ng Office of Counseling and Guidance ay nasa Vinson's Hall, room 308 to 310. At pwede po kayong tumawag sa 929-5835 o kaya sa 981-8500, local 4501-4502. Office hours po nila mula 8 ng umaga, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. So pwede po kayong pumunta dyan. Open po yan para sa mga UP students at meron pong minimal fee lang naman daw para sa mga outside UP naman.
Oo. Actually, kahit na, di ba, huwag tayong mahiya pag feeling natin, gusto lang nating magpa-counsel. Hindi mo nakakahiyang pumunta, di ba?
Oo nga, tsaka karapatan natin yan eh, kasi may servisyong binibigay yung universidad sa atin. So, dapat gamitin natin yung karapatan na yun, yung servisyong yun.
Right. Okay, Dr. Nadera, maraming salamat. At tsaka, hangad namin na maging higit pang matagumpay ang inyong advocacy at marami pang tulong kayong at saka maging maging cooperative talaga ang media at ang pulis.
Opo. Kung gusto po nilang magkaroon ng seminar tungkol dito, mangyari po ay maaari po silang mag-email lamang para mag-request sa amin. Okay. foundationawit@gmail.com.
Okay.
Natutugunan po namin 'yan.
foundationawit@gmail.com.
Kung gusto po nila ng training o seminar.
Ayan, well said. Thank you so much again. Good luck to you. And maraming salamat
po.
Salamat po.
Ayan, si Dr. Nadera. Diba, Shirelle? Actually, meron po kaming mga teachers dito na kapag ka na may mga estudyante, sasabihin sa teacher, ma'am, kasi po may family problem, hindi ako nakakapag-submit, may pasok, kasi po yung nanay ko, ganun. So, ang sinasabi ng teacher, minsan, pumunta ka sa Office of Counseling and Guidance. Yan. No, effective naman.
At ito siguro yung classmate may yung impormasyon na pwedeng ikalat sa lahat. Gamitin na natin ng social media, ang media, diba? TV, radio, ang DZUP.
Tama.
Meron pa akong isang na-realize, classmate Mel. Baka panahon na rin para i-review din natin lahat ng ating Code of Ethics.
Tama.
Na isama natin ito sa mga, hanggang saan ba ang boundaries natin kapag nagre-report tungkol sa ganito kaselan na subject na suicide na na dumaan na sa training ang ating mga broadcasters.
Naku, alam ko na, sa BC192 Broadcast Ethics, Dr. Nadera, imbitahin ka namin, di ba? Classmate Jane, bongga. Ayan na, 1 minute to go before 7. Maraming salamat.
Salamat, classmate Mel.
Salamat, classmate Shirelle. And malapit na po. Konting-konting hintay na lang at eto na ang programang
Tropang
Radio.
Hanggang sa susunod na Martes, alas 6 ng gabi, para sa isa na namang matinong usapan dito sa Usapang Media. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!